слухаце радыё Свабода, тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. 20 ліпеня – дзень чарговай маўклівай акцыі ў Беларусі. Ён пракурор заклікаў міліцыю абараняць правы журналістаў. Расійскі амбасадар назваў празмернымі дзеянні беларускіх уладаў пасля выбараў. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Сёння ў Беларусі запланаваная 9-я па ліку акцыя маўклівага пратэсту. Напярэдадні адміністратары групы «Рэвалюцыя праз сацыяльную сетку» апублікавалі план на 20 ліпеня. Акцыя ў Менску вяртаецца на Кастрычніцкую плошчу. У гарадах краіны па-ранейшаму збор а 19-й гадзіны на цэнтральных плошчах. Такое рашэнне прынятае па выніках абмеркавання ў сацыяльных сетках. Рона о 19 године у нашей программе наупростовое уключение с Кастрычніцкой площади у Менску, а крыху раней мы доведаемся, что зараз отбывается вокруг Кастрычніцкой площади. Тем часом генеральный прокурор Беларуси Рыгор Василевич пообещал притягивать до отказности милициантов, которые перешкаджают працевать журналистам. Про это он сказал сегодня на прессовой конференции, где журналисты попросили генпрокурора выказать свое ставление да шматлікіх парушэнняў іхных правоў падчас выканання прафесійных абавязкаў, затрыманняў, збіцця, пашкоджання апаратуры. На прэс-канферэнцыі пабывала Інна Студзінская.
Генеральны прокурор Рыгор Васілевіч узгадаў закон аб СМІ і распавёў пра свой зварот да міністра Анатоля Куляшова.
Такі ліст я накіраваў 15 ліпеня на адрас міністра ўнутраных справ наконт таго, што ёсць правы журналістаў. Зараз у нас праводзіцца праверка. Па выніках гэтай праверкі будзем вырашаць гэта пытанне. Наконт журналістаў я лічу, што вашы правы павінны выконуцца. Нават лічу, што калі журналіст прысутнічае на такой акцыі, то можа і неяк супрацоўнікі правоохоўчых органаў будуць больш карэктна дзейнічаць.
Што да грубых дзеянняў нявызначаных асобаў у цывільным падчас акцыі, генпракурор патлумачыў.
Во-первых, сотрудники органов внутренних дел должны быть в форме, но могут быть исключения в зависимости от задач, которые ставятся. Может быть, должны предупреждать лиц о том, что нарушается порядок, если он нарушается. Если не в форме, то, по крайней мере, вы должны знать, кто предъявляет к вам требования.
Цікавіла журналістаў, на якой стадии расследования теракту у столичном метро, и ці будзе судовое паседжанне открытым. Генпрокурор отказал так.
Что касается того, будет ли заседание открытым или закрытым, я только могу предполагать, потому что решает суд. Я думаю, что будет открытым. Мое предположение. Два человека обвиняются. Фамилии действительно секрет Полишинеля. Вы хотите, чтобы я подтвердил? Коновалов и Ковалев. По-моему, 86-го года рождения. Они были в Минске и идут в паре.
Рыгор Василевич зауважил, что еще у 2008 годе одна особа могла быть выявлена. Хлопец у 2004 у войску сдавал отбитки пальцев. Что тычется службовой особы, за деяния у якой гэтых отбитков у базе нема, генпрокурор додал.
Да, против него возбуждено уголовное дело. Более того, одна из мер пресечения избрана в отношении него. Да, и будет устанавливаться его вина. В силу того, что суд пока не вынес приговор, я могу только так мягко сказать. И фамилию могу назвать, но не буду называть. Знаю фамилию.
Генеральный прокурор поведомил, что 14 липеня подозреваемые начали знакомиться с материалами справы. И прикладно праз месяц справа может поступить у суд. Что до іншой гучной справы, трагедии на Пінск-Дрэве и на конт того, ці знаходится у вышуку былый гендиректор предприемства Лоран Арынич, спадар Василевич каже.
По Ариничу, насколько я знаю, он сейчас находится в Польше. В розыск он не объявлялся, пока нет сведений, что он уклоняется от явки. Что касается предъявления обвинения, то персонально я не могу просто сказать, кому оно будет предъявлено, но нескольким человеком, видимо, будет предъявлено.
Прокуратура дагэтуль не вызначыла, хто збіваў экс-кандыдата ў прэзідэнты Уладзіміра Некляева 19 снежня.
Што касаецца по Некляеву, то праверку такую праводзіць прокуратура горада Мінска, пока она не акончана, і па ітогам этой праверкі будуць соответствующие рішэнні.
На пытанне Радыё Свабода, наколькі законна было праслухоўванне тэлефонных размоваў кандыдата ў прэзідэнты, на якія спасылаліся суды, генеральны прокурор адказаў так.
Тоже Троскан почему-то казалось, что эту даму слушали тоже. Непонятно даже, кто она такая была, там горничная. Подтвердили малое послушиванию, что не такой уж он виноватый. Если подытоживать, по каждому конкретному факту надо, безусловно, смотреть и оценивать. Я сейчас не отвечу, чем закончились эти проверки. И эти лица не согласны с действиями соответствующих органов. Есть право на судебную защиту. Даже лица, которые находятся в местах лишения свободы, они имеют право на обращение в суд.
мяркуе генеральны прокурор Беларусі Рыгор Васілевіч. Я нагадаю, некаторы час таму Александр Лукашэнка паабяцаў адправіць вагонам у еўразвяз шалудзівую масу апазіцыянераў. Слухачы «Свабоды» прыгадваюць яму гэтыя словы.
«Свабода. Многие возмущены эпитетом «шелудивые». Через пару месяцев практически все будут ими. Зубная паста, шампуни, чистящие вещества, стиральные порошки, зубные щетки уже недоступны многим. Одна зубная щетка стоит 30 тысяч рублей. Ужасающие цены на лекарства, недоедание, невозможность купить фрукты и овощи. Так что главный предвидел это и, забежав вперед, наградил нас эпитетом «шелудивые». Ну, хоть в одном определились мы вчера, кто мы. Мы русские и очень эмоциональные. А главная мечта нашего государства – абсолютно здоровый, богатый гражданин, всегда плативший налоги и умерший в день выхода на пенсию. Нина, город Минск.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефоны Минску 266-39-52.
266-39-52. Яшчэ раз нагадаю, 20 ліпеня акцыі ў Менску і рэгіёнах. Станьце корэспандэнтам свабоды, зрабіце фота, здыміце відэо, дашліце на адрасы rfrl.minsk@gmail.com і svaboda@rfrl.org і пазваніце на тэлефон у Менску, які вы толькі што чулі. Яшчэ раз нагадаю, 266-39-52. Амбасадар Расіі ў Беларусі Александр Сурыкаў назваў беспрэдзелам разгон маўклівых акцыяў пратэсту ў Беларусі. Ён таксама заявіў, што ўлада павінна быць змяняльнай. Спробы беларускіх уладаў разганяць акцыі маўклівага пратэсту – гэта перабор, сказаў Александр Сурыкаў у інтэрв'ю агенцтву «Белапан». Такія дзеянні беларускіх уладаў я не ўхваляю, адзначыў дыпламат. На мой погляд, любы чалавек мае права стаяць, пляскаць у далоні, не вылучаючы пры гэтым лёзунгаў, не робячыся аратарам. Сурыкаў са шкадаваннем прывёў прыклады затрымання і суджэння ў Беларусі расейскіх грамадзянаў, у тым ліку тых, якія нават не ўдзельнічалі ў гэтых акцыях, што не парушаюць законаў. Гэта, вядома, беспрэдзел, падкрэсліў дыпламат. Расія заўсёды будзе абсалютна цвёрда абараняць правы сваіх грамадзянаў. Расійскі пасол таксама выказаў сваё стаўленне да практыкі нязменнасці ўладаў. Ён заявіў, што ўлада павінна быць змяняльнай, бо інакш пачынаеш думаць, што ты выключны, верыць у сваю бязгрэшнасць і з'яўляюцца замашкі диктатуризму. Конец цитаты. Выказывание амбассадора России в Беларуси Сурикова комментует доцент Московского державного института международных дочинений политолог Кирилл Коктыш. Зимгутрову Виталь Цыганков.
На вашу думку, какие из этих выказываний Сурикова являются наиболее принциповыми, те, может, на вот певной ступени сенсативными, и чему амбассадор России зараз полечил потребным робить такие заявы?
Мне так здається, що всі заяви з'являються принциповими. Павру крышку раніше казав амаль то ж саме, але не у такої чіткої формулювання. Так що зрозуміло, що Сурыкаў отримав вказання з Москви, і це офіційна позиція Москви. Що тичиться, чому ці заяви прозвучали менавіто зараз? Уже казалось неодноразово, що 19 січня з'явилося це фактором, який об'єднав Європу і Росію. Бо спочатку Європу і Росії до 19 січня. Была одна размова об углеводородах, інших тем для коммуникации не хапало, то зараз хапає, появился еще одна тема, это огульное обурение тем, что отбылось у Беларуси. Так что Сурыкаў озвучил позицию России, мне кажется, что это будет некой передумовой перед выдачей наступного транша, где такие Беларуси так тема будет потребны. И, конечно, тут есть некоторое лукавство, бо до совета наступного года Россия так наша будет давать кредиты, как бы расширять, обеспечить мягкую посадку до президентских выборов наступного года. Дестабилизацию Беларуси можешь шмат чем пошкодить развитию подеи у самой России. Але это не значит, что эти кредиты будут даваться просто так.
Може, можна як-небудь, сходячи тих заяв, із того, що ви сказали, що це офіційна позиція Росії, спрогнозувати найближчі тенденції в білорусько-російських відносинах?
Відомо, що до соковіка так чи інакше Росія, звісно, буде вимушена, коли буде некий край что Россия будет вымушена допомагать Беларуси без усяляких умов. Але коли не будет самого крайнего развития подей, коли не будет погрожать немедленной дестабилизации, то, конечно, Россия будет настаивать на этих умов, и мне сдается, что шанс есть, что самое простое потребование на культ того, что бляском удовольствие, в речь-речь, будет выполнено белорусской улады. Ну, а после соковика будет починаться, мне сдается, совсем ничего раньше.
А я не разумею, на что России, как белорусская влада, не хапала своих людей на улицах. Ей что от этого?
Ну, коли соседняя держава выходит за межи правовой просторы, это не вельми добро. Это небеспечно, навод и криминал, и некие структуры могут денежить зараз не определяющим документом, хапать людей. Это может и хандль людьми не может быть, это может быть и похищение людей, как наливать в органы, то есть все может быть. Это как раз время небеспечный тренд, конечно же, Россия повинна выказать свой непокой, и российских граждан. По-другому, как я уже сказал, это той пункт, який сближает Россию с Европой. Консолидация России и Захода по белорусскому питанию, как начиналось с 19 снежня, протягивается.
На пытанне Віталя Цыганкова адказваў дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў палітолаг Кірыл Коктыш. Вы на хвалях радыё «Свабода» ў праскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. 20 ліпеня – дзень чарговай маўклівай акцыі ў Беларусі. Удзельнікі вярнуліся да першапачатковага фармату. Генеральны прокурор Рыгор Васілевіч паабяцаў прыцягваць да адказнасці міліцыянтаў, якія перашкаджаюць працаваць журналістам. Лідар кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктар Гарбачоў заклікаў дробны бізнес падтрымаць акцыі маўчання і не працаваць па серадах, прыдумаўшы для гэтага любую нагоду. Расійскае кіраўніцтва не падзяляе пазіцыю беларускіх уладаў па падаўленні грамадства падчас мірных акцыяў, заявіў амбасадар Расіі Аляксандр Сурыкаў. Ён таксама негатыўна выказаўся наконт незмяняльнасці улады. Лідар маладога фронту Зміцер Дашкевіч 30-годзе сустракае ў карцэры горадскай калоніі. Выслухайте Радио Свобода. Я еще раз нагадаю, 20 липеня – день чергового маукливого протесту у Беларуси. И праз несколько хвилин вы доведаетесь, как у регионах рыхтуются до сегодняшней акции. А зараз репортаж с Республиканского центра дитячей онкологии и гематологии. Сегодня тут прошла церемония передачи доброчинного груза, присланного американской доброчинной организации City Hope International. Маленькие пациенты центру отримали леки, анализ, яким няма у Беларусі, на суму звыш 4 мільярдаў рублёў. Репортаж Валера Каліноўскага.
Часовы павераных у справах ЗША ў Беларусі Майкл Скэнлан, выступаючы перад маленькімі пацыентамі, многія з якіх прыйшлі ў актавую залю з перасоўнымі кропельніцамі, іх маці ды лекарамі, згадаў і сваю персанальную драму, звязаную з ракам. На жаль, кожны з нас сутыкаўся з гэтай хваробай альбо ведаў тых, хто меў такі досвед. У маім выпадку хворай на рак была мая маці. Дзякуючы медыкаментам, такім жа як гэтыя, яна змагла пражыць яшчэ 10 гадоў пасля таго, як даведалася пра свой дыягназ – лейкемія. Майкл Скэндлон, не хаваючыся, выказваў сваю радасць ад таго, што разам з грамадскімі арганізацыямі ЗША і Беларусі Урад Злучаных Штатаў дапамагае беларускім дзецям, хворым на рак. Гэтая праграма дапамогі дзейнічае ўжо 20 гадоў і працягне сваю дзейнасць, запэўніў кіраўнік амерыканскай амбасады. Больш чым за 20 гадоў у Беларусь была накіраваная гуманітарная дапамога на суму больш за 100 мільёнаў даляраў. Сакрэт жа палягае ў тым, што мы проста забяспечваем падтрымку такім праграмам, але асноўны цяжар працы ляжыць на няўрадавых арганізацыях у ЗША і Беларусі. Гуманітарны груз, які сёння быў дастаўлены ў дзіцячы цэнтр анкалогіі і гематалогіі, каштуе каля 1 мільёна даляраў. З амерыканскага боку місію арганізовала добравядомая ў Беларусі дабрачынная арганізацыя City Hope. З беларускага дабрачынная арганізацыя «Надзея Экспрэс». Яе кіраўнік Міхаэл Собаль кажа, што і ў ЗША, і ў Беларусі было шмат зроблена, каб даставіць лекі, неабходныя хворым на рак дзецям. Дарагія лекі закупляліся на замовы беларускіх шпіталёў. Вялікую падтрымку, у тым ліку матэрыяльную, дабрачынныя арганізацыі маюць ад Урада Злучаных Штатаў. Разам з тым, тым, некаторыя беларускія правілы афармлення падобных гуманітарных грузаў, на думку спадара Соболя, варта было б перагледзець.
К нашым гуманітарным удзельным паставкам абсалютна адзінакавыя адношэнні, як к рядавой бізнес камерчыскай паставкі медикаментаў, тот же круг дакументаў, те же абязацельствы і прочы.
Намесніца галоўнага лекара цэнтра Аксана Раманова перш за ўсё выказала падзяку амерыканскаму ўраду і дабрачынным арганізацыям.
2009 год мы получили помощи на 485 миллионов, в этом году мы получили на 4 миллиарда 401 миллион белорусских рублей. Конечно, это препараты, которые жизненно необходимы, и они используются сугубо по назначению.
Оксана Романова кажет, что у их центры до полного выздоровления лечат 74% маленьких пациентов. Это высокий показчик, який доказывает, что рак не является фатальным диагнозом. До 90-го года у СССР выратовывали только 15% онкологично хворых детей. Поводле яе словаў, з усіх рэгіёнаў Беларусі па захворваннях дзяцей на рак лідзіруюць Менск і Менская вобласць. У тым ліку таму, што сюды пераехала большасць жыхароў адселеных чарнобыльскіх рэгіёнаў.
У Цэнтры дзіцячай анкалогіі і гематалогіі прайшла цырымонія перадачы дабрачыннага грузу, прысланага амерыканскай дабрачыннай арганізацыі City Hope International.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Алексей Падсвільскі з Глыбоцкага району. Балюча глядзець на пажылых людзей, якія дрыжачымі рукамі пералічваюць рознакаляровыя фантыкі са шматлікімі нулямі для вітрынаў з прадуктамі, якія раптам сталі недаступнымі. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача прагучыць хвіліну праз 10. Вы на хвалях Радыё Свабода. Нагадаю, 20 ліпеня – дзень чарговага маўклівага пратэсту ў Беларусі. З Менску нашы корэспандэнты перадаюць, што каля Палацу прафсаюзаў стаяць агароджы. Таксама 6 мікраўтобусаў з людзьмі з партовага выгляду знаходзяцца за Палацам Рэспублікі на вуліцы Энгельса і ў дварах. Мы звяжамся з нашымі корэспандэнтамі ў Менску, менш як праз 10 хвілінаў, а зараз пра тое, як у рэгіёнах рыхтуюцца да сённяшняй акцыі. Паведамленне нашых корэспандэнтаў у рэгіёнах запісаў Уладзімір Глот.
Гарадзеншчына. Апошняя маўклівая акцыя ў горадзе была менш люднай, чым папярэдняя. Аднак шмат хто лічыць, што па адной акцыі нельга рабіць высновы наконт таго, ці ўдалося ўладам збіць хвалю пратэсту. Перадае Міхал Карневіч.
Удзельнік маўклівай акцыі, якого затрымалі ў горадні 3 ліпеня, усяго за гадзіну да яе пачатку надалей ходзіць па судах. Ён пісаў скаргу ў пракуратуру за незаконнае затрыманне, і вось напярэдадні серады яго выклікалі ў КДБ, прычым выклікалі па тэлефоне без позвы. А там паўтараецца тое, што было і з іншымі ўдзельнікамі маўклівых акцый.
Там пачалі дапытваць мяне вот непасрэдна па сацыяльнай сеці, саставілі я ВКонтакце, знаю арганізатараў, участвавалі я ў акцыях, вот, дзе я быў такога-то часа. Арганізоўвалі сам вот эти вот акцыі. Вот. Началі мне тыкаць уголовным кодэксам.
Актывіст з Бярозаўкі Лідскага раёна распавядае, што апошнія маўклівыя акцыі ў іх адбыліся з меншай колькасцю людзей. Перш за ўсё запалохалі падлеткаў і іх бацькоў.
Іх цягалі па навучальных установах, выклікалі там прафілактычныя размовы, запалохванні, бралі падпіскі, распіскі усялякія, што яны не будуць больш хадзіць. Бацькам тэлефануюць, там папярэджваюць, таксама запалохваюць, што будуць штрафы аж да 8,5 мільёна.
Гарадзенскі праваабаронца Владзімір Хельманович, які вядзе назіранне за маўклівымі акцыямі, таксама адзначае, што ў апошняй удзельнічала менш людзей, чым звычайна. Ён не выключае, што жорсткія затрыманні, збіццё затрыманых, суды, штрафы уздзейнічаюць на колькасць. Але ў той самы час кажа, што рабіць высновы па адной акцыі не даводзіцца.
Поўна бліжэйшыя серды пакажуць, наколькі ўдзельнікі вось гэтай віртуальнай рэвалюцыі сацыяльнай сетцы, яны дзейсныя, актыўныя і наколькі гэты рух шыр. Ён, ці ён згасае, ці ён застаецца на тым жа роўні. Так што трэба яшчэ трохі пачакаць.
Берасцейшчына. Месца правядзення сённяшняй маўклівай акцыі ў Берасці змянілася. Плануецца, што яна адбудзецца па вуліцы Савецкай, на пляцоўцы перад кінатэатрам «Беларусь», а не на плошчы Леніна, распавядае Павал Дайліт.
Як паведамляе беларуская суполка «Рэвалюцыя» праз сацыяльную сетку ВКонтакце, фармат сённяшняй акцыі не мяняецца. У 19:30 яна павінна скончыцца. Змена месца правядзення акцыі выклікала дыскусіі ў колах беларускіх актывістаў. Некаторыя лічаць, што гэта зможа вярнуць першапачатковую колькасць людзей, што выходзілі на маўклівыя акцыі. Іншыя ж актывісты, як напрыклад Іван Стасюк, мяркуюць, што усялякія пераносы прыносяць толькі блытаніну. А гэта ў выніку прыводзіць да змяншэння колькасці людзей. На думку Івана Стасюка, лепш было б праводзіць акцыю кожны раз у адным і тым жа месцы. Калі сярод берасцейскіх актывістаў існуе дыскусія аб слушнасці ці няслушнасці збору ў новым месцы, берасцейская міліцыя тым часам распачала прэвентыўныя затрыманні. Каля 15 гадзін быў затрыманы непаўнагадовы Сергей Алексіевіч, якога даставілі ў ленінскі РАУС. Берасцейскія міліцыянты затрымліваюць Сергея Алексіевіча летне перад кожнай маўклівай акцыі. А разам з Сергеем знаходзіўся незалежны журналіст Андрэй Любянчук, якога адпусцілі пасля прад'яўлення пасведчання журналіста. Але забралі касету са здымкамі і прыгразілі, што калі сёння ўвечары Любянчук з'явіцца ў цэнтры Берасця, ён будзе затрыманы.
Магілёўшчына. Адбудуцца пратэсты на Магілёўшчыне, аднак спадзяванняў на тое, што на акцыі прыйдзе шмат народу, у актыўных іх удзельнікаў няма. Тэму працягвае Андрэй Белагубаў.
У Магілёве традыцыйна на мірны маўклівы пратэст людзі прыйдуць у сквер насупраць плошчы Леніна. У мінулую сераду магілёўцы пратэставалі на пляцоўцы насупраць гарвыканкаму. Затрыманых тады не было, але ціск міліцыянтаў на людзей быў. Іх паводле відавочцаў было столькі, колькі на агул людзей на гэтым пляцы. Цяпер на ім школьны базар.
Пра шматлюднасць мы можам, напэўна, зараз толькі марыць. Я буду задаволены нават, калі будзе сотня. Чыннікі, ну, найперш, канешне, брутальнасць дзеяння ўлады. Людзі, які прыходзяць, яны ж не абазнаны ў тых рэчах, а для іх жорсткасць, неадэкватная самой форме гэтага пратэсту, найбольш паловая рэч, мне так падаецца.
Зазначае магілёўскі праваабаронца Валадар Цурпанаў. Напярэдадні маўклівай акцыі пратэсту ў Магілёве міліцыя наведвалася да актывістаў апазіцыі для правядзення прафілактычных гутарак. Папярэджвалі пра недапушчальнасць супрацьпраўных дзеянняў. Гутарак, праўда, не атрымалася. Актывісты патрабавалі выслаць позвы. Не чакаюць шматлікасці маўклівага пратэсту і ў Бабруйску. Тут таксама сілавыя структуры правялі адпаведную працу, гаворыць журналістка Алеся Скапінцава.
23 чалавекі, якія былі 7 ліпеня затрыманы, іх на працы папярэджвалі працадаўцы, каб яны сёння не прыходзілі, бо інакш іх будуць праблемы. Да звальнення. Прыходзілі ці то супрацоўнікі КГБ, ці то супрацоўнікі міліцыі, і праз гэтых працадаўцаў стараліся неяк паўплываць на рашэнне гэтых людзей, ісці на плошчу ці не ісці на плошчу.
Падтрымаць маўклівыя пратэсты наважваюцца ў некаторых меншых райцэнтрах рэгіёну. Каб не падпасці пад пераслед, людзі не збіраюцца ў вялікія грамады. Пік шматлікасці маўклівых пратэстаў прыпаў на 3 ліпеня. Удзельнічала ў іх да 1000 чалавек. Паводле міліцыянтаў, да паўтысячы.
Нашы рэгіянальныя карэспандэнты распавялі, як у гарадах рыхтуюцца да сённяшняй маўклівай акцыі пратэсту, якая, нагадаю, запланавана на 19-ю гадзіну. На 19-ю яна запланаваная і ў Менску на Кастрычніцкай плошчы. І зараз з намі на сувязі наша карэспандэнтка Галіна Абакончык. Галіна, як рыхтуецца плошча да сённяшняй акцыі?
Дзень добры, сапраўды, падрыхтоўка ідзе і ўжо вельмі даўно, яшчэ а 17-й гадзіне. Тут ўжо стаялі супрацоўнікі спецслужбы ў цывільні на чале з небезвядомым палкоўнікам Яўсеевым. Это яшчэ было за 2 гадзіны да пачатку акцыі прызначаны час. У кожным двары стаяць супрацоўнікі міліцыі ў міліцейскай форме. Па самой плошчы ходзяць таксама ў цывільным і ў форме міліцейскай. Я зараз стаю вот у прыватнасці на рагу вуліцы Энгельса і Незалежнасці каля Кастрычніцкай плошчы, якраз з таго боку, адкуль збіраюцца прыходзіць на плошчу удзельнікі акцыі, ад з боку ГУМа, з боку плошчы Незалежнасці. Такі быў план. Вот якраз на гэтым месцы, на гэтым вуглу зараз ну ці не большая канцэнтрацыя супрацоўнікаў спецслужбаў, з мегафонамі, з рацыямі, з відэакамерамі, з балончыкамі з газам бачу у некаторых. Пакуль што людзей не замінаюць людзям тут прагульвацца, вялікая колькасць на ўваходах у метро з усіх бакоў. Пакуль што працуе транспарт, але літаральна вот колькі хвілінаў таму пачалі перакрываць палосы руху на проспекте. З одного боку вже перекрита полоса, і ось бачу, спеціальна машина йде дорожна, яка уставляє однослові знаки на супротилеглому боку, для того, щоб зменшити рух. Як правило, вже стала традицією з боку супротивників ДАІ, от у цей час, під час акції обмежовувати рух. Треба розуміти, стає метою, щоб менше було, менше поток транспорту, бо автовладальники взяли так само таку традицію підтримувати сидельників акції своїми сигналами. І дати от з цієї мети обмежовують рух. Принаймні, так було попередні рази. Нагадаю так само, що акція планувалася розпочатися підходом з боку ГУМа на Кастричинську площу. Коли вона буде перекрита, сама Кастричинська площа, то вертатися в бок Незалежності. Але площа не перекрита. Вольний абсолютно покуль що рух. Інша річ, що як будуть розгортуватися події при спробі тут людей пройти, коли буде більша кількість молоді, а вона є там з боку ГУМа на вулиці Леніна, так само є групки молоді, і коли вони зберуться рушити в цей бок, то яка буде ситуація, тяжко сказати, але по кількості міліціянтів, по кількості цих супротивників спецслужб, які абсолютно не ховають свою приналежність до цих служб, вносячи в руках рації, відео.
Галіна, дякую. Ми зв'яжемося ще з вами у наступній годині. Я нагадаю, що початок акції приміркований до 19:00. І там ми зв'яжемося з нашими кореспондентами, довідаємося, як ці акції проходять і у городах, і у самім Мінську. Таким чином, зараз на сувязі була наша кореспондентка Галіна Абакунчик. Многі політологи скептично ставиться до сьогоднішньої акції, до формату сьогоднішньої акції, так у приватності політолог Олександр Класковський лічить, що формат акції уже вичерпав себе.
Улада налаучилася, скажімо, навпрост розтярушувати ці протести, причому як грубі технології звикли хапун, так і тонкі технології. І тролінг, і провокації у сетіві, і фальшиві анонімайзери, інтелектуальні сили у цих силових відомствах так само підключилися. Плюс, що ж таки незавершеність ідеї гэтай маўклівай революції. Собратися на полгодинку і потім розбегчися, так революції, звісно, не робиться. Тому тут кризис жанру.
Гэтае меркаванне палітолага Аляксандра Класкоўскага выклікала вострую дыскусію на нашым сайце. Вы можаце прачытаць, я нагадаю, наш адрас свабода.орг. Там жа вы зможаце знайсці і онлайн-рэпартаж з сённяшняй маўклівай акцыі пратэсту ў Мінску і ў іншых гарадах. Фота, відэо, матэрыялы. Станьце і вы корэспандэнтамі свабоды, дасылайце свае фота на імейл-адрас свабода@rfrl.ru. Ви на хвилях Радіо Свобода у Празькій студії Аліна Радкевич. Я ще раз нагадаю основні події дня. 20 липня – день чергового маўклівого протесту у Білорусі. Удельники вернулися до першапачаткового формату. Генеральний прокурор Ригор Васильєвич пообіцяв притягувати до відповідальності міліціянтів, які перешкоджають працювати журналістам. Російське керівництво не поділяє позицію білоруських уладов по подавленні громадства під час мирних акцій, заявив амбасадор Росії Олександр Суриков. Він так само негативно виказався на конт незмінняльності улади. Лідер молодого фронту Змітер Дашкевич 30 годзі сустракає у карцеры городської калюнії. У республіканському центрі дитячої онкології і гематології пройшла церемонія передачі доброчинного грузу, присланого американської доброчинної організації City Hope International.